dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Posle Beograda Štefan File na Kosovu, Nikolić na sastanku sa evropskim komesarom zatražio izmenu formulacije teritorijalni integritet Kosova. U Španiji uhapšeno 15 osoba iz Srbije, Bosne i Hrvatske koji se dovode u vezu sa kriminalnom grupom Luke Bojovića. Ministarka energetike traži istragu o poslovanju EPS-a i Srbija gasa. Crna Gora najavila diplomatsku akciju protiv Srbije zbog moguće gradnje hidroelektrane na Limu. Evropska unija i troje aktivista favoriti za Nobelovu nagradu za mir. Sutra će biti oblačno sa kišom, temperatura do 20 stepeni. U narednih pola sata između ostalog istražujemo da li je vlada Srbije u krizi zbog Vučićeve borbe protiv korupcije. Profesor Pravnog fakulteta Union Bogoljub Milosavljević.
Pošto su i neki od sadašnjih koalicijnih partnera u vladi bili u prethodnom sastavu vlade, neminovno se dolazi do nekih imena istih stranaka i tu će biti problema da se ta akcija dosledno provodi.
Protesti protiv mera štednje i u Hrvatskoj. Poslušajte kako je bilo ispred zgrade vlade u Zagrebu.
U drugim zemljama sa sindikatima su socijaldemokrati. U našoj zemlji socijaldemokrati ruše socijalnu državu.
Neobičnim neformalnim koncertom klasične muzike sa publikom koja slobodno šeta po sceni, Orkestar bez granica, sastavljen od najboljih muzičara iz regiona, otvorio je sinoć u Beogradu 44. Bemus.
Zaboravljamo često da mi još uvek nismo deo sasvim razvijenog sveta po mnogo čemu, ali evo po kulturi, po Bemusu, po nekim našim izuzetnim umjetnicima svakako jesmo.
Pre najavljenog vesti, Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropski komesar za proširenje Štefan File boravi u poseti Kosovu, gde razgovara s premijerom Hašimom Tačijem, a dan ranije u Beogradu predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je na sastanku sa evropskim komesarom da Srbija ne želi da prolongira svoj ulazak u Evropsku uniju, ali da, kako je rekao, ukoliko Unija želi da joj se Srbija pridruži, treba da izmeni formulaciju o teritorijalnom integritetu Kosova. File je rekao da formulacija ne prejudicira status s Kosova, istakavši da je reč o činjenici da se Evropa protivi podeli Kosova. On je odbacio zahtev da Evropska komisija u sljedećim dokumentima izostavi termin teritorijalni integritet Kosova. Sjedinjene Američke Države i Evropska unija ne očekuju od Srbije da formalno prizna Kosovo, već se zalažu za dijalog i normalizaciju odnosa, izjavio je pomoćnik Američke državne sekretarke Mike Hammer. 15 osoba poreklom iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koji se dovode u vezu sa kriminalnom grupom Luke Bojovića, uhapšeno je u Španiji, potvrdio je direktor policije Milorad Veljović. Uhapšeni su Bojovićevi brat i supruga, a pretreseno je i više objekata u Španiji. Organizovana kriminalna grupa, pored likvidacija, sumnjiče se i za pranja novca i prodaju narkotika iz Južne Amerike preko Španije ka Zapadnoj Evropi.
Na području Španije, u više gradova, pre svega Las Palmasu, Alicanteu, izvršen pretres u više od 20 stanova i nekoliko privatnih preduzeća, prilikom čega su zaplenjena određena dokumenta, materijali, a koja se dovode u vezu sa organizovanom kriminalnom grupom Luke Bojovića.
Ministarka energetike Zorana Mihajlović izjavila je da je od potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića tražila da se započnu istrage u Elektroprivredi Srbije i Srbija gasu kako bi se utvrdilo zbog čega je situacija u njima loša i šta se u tim preduzećima dešavalo prethodnih godina. Zvanična Podgorica najavila je diplomatsku akciju prema Beogradu zbog moguće gradnje hidroelektrane na Limu kod Brodareva. Reagujući na protest, premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je ranije da bi Crna Gora, BiH i Srbija trebalo zajednički da grade nova energetska postrojenja. Snažna eksplozija uzdrmala je sinoć centar Damaska, javljaju agencija, a sirijski državni mediji izvestili su da je u terorističkom napadu povređeno dvoje ljudi. Zapadne agencije, pozivajući se na Sirijsku observatoriju za ljudska prava, javljaju da je eksplozija uzdrmala zgradu vojnog suda koji se nalazi u blizini ministarstva za visoko obrazovanje. A Sirija je optužila turskog premijera Recepa Erdogana da je lagao kada je izjavio da se u sirijskom putničkom avionu koji je sleteo u Ankaru nalazilo oružje. Erdogan je ranije saopštio da je sirijski avion u turskom vazdušnom prostoru prinuđen da sleti jer je prevozio opremu i municiju za sirijsko ministarstvo odbrane. SAD su inače podržale tursku odluci da prinudno spusti sirijski putnički avion. Debatu američkih potpredsjedničkih kandidata obeležila je žustra rasprava o nacionalnoj bezbednosti, ekonomskoj politici, zdravstvenoj zaštiti. Potpredsjednički kandidat demokrata Joseph Biden i republikanac Paul Ryan sučetili su se sinoć u prvoj i jedinoj debati, dok istraživanja pokazuju da američka izborna trka postaje sve neizvesnija. Aktivisti za ljudska prava Aleš Beljacki iz Belorusije, Ruskinja Ljudmila Aleksejeva i meksički biskup Jose Raul Vera Lupes, a uz njih i Evropska unija, favoriti su za Nobelovu nagradu za mir, čiji će dobitnik biti objavljen danas, prenosi Norveška javna televizija. U predvečer je dodale, televizija je objavila da će dobitnik ove godine biti samo jedan kandidat.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iako je evropski komesar za proširenje Štefan File pokušao da amortizuje burne reakcije premijera Srbije Ivice Dačića i drugih zvaničnika na direktno formulisan stav Evropske komisije da Srbija treba da poštuje teritorijalni integritet Kosova, sva je prilika, kako navode sagovornici Branke Trivić, da je Brisel tim zahtevom Beogradu stavio do znanja da ovako dalje ne ide.
Visoki zvaničnik Evropske komisije to je i ponovio tokom razgovora sa poslanicima u Skupštini Srbije, jasno stavljajući do znanja da Evropska komisija neće odustati od tog svog stava. Pre toga je File Ivicu Dačića uspeo bar privremeno da uteši, rekavši da uprkos tako formulisavom stavu komisije nema nikakvih novih uslova niti pravila za pristupanje Srbije Evropskoj uniji. File je objasnio da se to pre svega odnosi na ideju o podeli Kosova kojoj se Evropska komisija protivi.
Pitanje teritorijalnog integriteta ima više veze sa statusom, što je dosledno našem stavu da ne bi trebalo i ne treba da bude podele Kosova. I druga stvar koju želim da navedem, a to sam već rekao, je da ništa što je navedeno u izveštaju ne može da promeni stav Evropske komisije, a njen je stav da je ona statusno neutral u pogledu pitanja Kosova.
Neutral on Kosovo.
Ivica Dačić, vidno umiren File ovim rečima, da novih uslova nema i da će Evropska komisija biti statusno neutralna, objasnio je svom visokom gostu da je za Srbiju bilo važno da li je za dobijanje statusa od počinjenja pregovora ili za članstvo u Evropskoj uniji potrebno da na neki način prizna nezavisnost Kosova.
To je bilo suštinsko pitanje, da nema novih uslova, da su uslovi isti kao i u decembru prošle godine, da je reč o uslovima koje je postavio Evropski savet, u kojima jasno stoji da je potrebno vidljivo i održivo unapređenje odnosa između Beograda i Prištine i to za nas apsolutno nije sporno.
Dosadašnji izveštaj Evropske komisije bili su pisani pažljivo kalibriranom diplomatskom glosom, ali pošto ona nije uspela da primaocu prenese značenje, prešlo se na jasnije sročene poruke. Florian Biber iz Centra za studije Jugoistočne Evrope Univerziteta u Gracu za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je mnogo jasniji jezik u izveštaju Evropske komisije zapravo poruka Beogradu da se o statusu Kosova više ne može razgovarati.
Meni se čini da je to proces da se Evropska unija pokuša da nađe neki drugi put i da traži malo više od Srbije u smislu možda nepriznanja, ali da se ne govori kao da se može još dogovoriti da li će biti Kosovo ili ne. Na kraju krajeva nije moguće imati dijalog oko statusa Kosova. Znači Kosovo je činjenica i to je očigledno sad jasnije.
Da li će srpske vlasti tu poruku Evropske komisije nastojati da razumeju? Pitamo Sonju Biserko, predsjednicu Helsinškog odbora za ljudska prava. prava.
Srbija nema tu šta da očekuje, zato i Dačić i predsjednik Nikolić treba što pre da se postave u odnosu na kosovsko pitanje na adekvatan način.
Upitana, može li se realno dogoditi da srpski premijer Ivica Dačić uskoro sedne za pregovarački sto sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem, Sonja Biserko nudi za mnoge neočekivan odgovor.
Kao njega najviše očekuje.
Zašto?
Pa zato što on ipak razume politiku, čini mi se. Građani Srbije znaju da je Kosovo izgubljeno. Znači, to nije tema za dobijanje izbora ili za dobijanje ne znam kakvih poena. U ovom momentu građani Srbije očekuju mnogo više u pogledu nekih egzistencijalnih problema kojih tište. Prema tome, onaj ko napravi taj iskorak je zapravo političar koji će moći da računa na neku budućnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Nakon što su predstavnici srpskih institucija sa severa Kosova demantovali informaciju da je predsjednica Kosova ikada prešla reku Ibar i sastala se sa Srbima u tom delu Kosova, Ramoš Tahiri, savjetnik predsjednice Atifete Jahjage, za naš program je objasnio kako je došlo do tog susreta i o čemu je bilo reči. Sa Tahirim je razgovarala Branka Mihajlović.
Predsjednica je imala više sastanaka, ja sam prisustvovao na dva sastanka, to su bili na sjeveru Kosova, prešli smo znači reku Ibar i imali smo dobar susret, jedan je trajao sat i nešto, drugi je oko sat vremena. I nikad nisam rekao da smo razgovarali sa strukturama ili s ovih institucija lokalnih, međutim razgovarali smo sa građanima, sa nekim i to je tako. I nastavljamo razgovore i u Prištini. Zbog toga što sam rekao da predsjednica ima obavezu da razgovara sa svojim građanima, da sluša njihove zahtjeve. Zahtjevi su bili od prilike kako dobiti dokumenta, kako dobiti pasoš, kako im omogućavamo slobodno kretanje, pa onda su imali neki imovinski i drugi problema i tako.
Iznenađenje je ova informacija koju ste vi dali, a pogotovo ova koja se prvi put čuje da je predsjednica Kosova prešla reku Ibar i otišla na sever Kosova. Da. To znači da je bila u Severnoj Mitrovici?
Ne, Severna Mitrovica, malo dalje, samo što ne mogu reći, međutim to i međunarodna zajednica zna. Ili međunarodno prisustvo na tom dijelu zna.
Da li ova tajnovitost je iz bezbednosnih ili nekih drugih razloga?
Ne, to je i sve ne bezbednosni, ne. Zbog toga što ne želimo da pravimo politikans ili srpski govoreći da cinkarimo s kim razgovaramo. Jednostavno, mi razgovaramo sa ljudi, slušamo njihove potrebe. Mi su rekli ovo, draga predsjednice, mi smo Srbi, mi želimo da ovdje bude Srbija. Međutim, mi priznamo ove kosovske institucije, neke su rekli albanske institucije i mi želimo da živimo realan život, mi želimo da imamo veze i sa Beogradom i sa Prištinom. Sudbina je takva, neki su rekli odlučili su velike sile, neki su rekli takav je naš život. Poštujemo vas, mi smo zahvalni što ste došli da nas posjetite i mi želimo da rješavamo sve naše probleme koje postoje tu, jer od vajkada živimo ovdje. Naprimjer, rekao sam dio razgovora koji sam prisustvovao.
To je bilo nedavno?
To je bilo prije skoro dva mjeseca. Ovaj razgovor koji pričam, a inače smo imali ranije razgovor.
Da li ste imali posle toga?
Da, imali smo jedan i posle toga gdje ja nisam prisustvovao.
U Prištini ili na severu Kosova?
Drugi smo imali u Prištini, došla je neka delegacija.
Čuli ste deo intervjua nedelje sa Ramošom Tahirijem, koji u celini objavljujemo u nedelju u emisiji od 9:30.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Malo iz redova naprednjaka potegne se priča o novim izborima ukoliko ne bude podrške koalicionih partnera, pre svega socijalista, za borbu protiv korupcije. I dok javnost licitira ko bi mogao da se nađe iza rešetaka od ljudi bliskih vladajućim strankama, pa možda i iz redova vlade, analitičari procenjuju da i pored određenih nagoveštaja Dačićev kabinet nije u krizi. Ljudmila Cvetković.
I pre nego što je Dačićev kabinet izgurao 100 dana, Aleksandar Vučić je bacio rukavicu socijalistima u lice porukom da su naprednjaci spremni da idu na izbore ukoliko ne mogu da sprovode borbu protiv korupcije i kriminala. Iako je premijer Ivica Dačić pokušao da spusti loptu izjavom da nema nikakvog razloga da vlada padne i da je borba protiv kriminala i korupcije apsolutni prioritet vlade Srbije, i Srpske napredne stranke i dalje se šalju signali da iako za sada postoji volja volja čitave vlade da se ti planovi sprovode, da su oni spremni na izbore ukoliko ona izostane. Politički analitičar Dejan Vuk-Stanković te izjave vidi kao vrstu preventivnog političko-medijskog upozorenja koje šalju naprednjaci kako bi se eliminisala mogućnost da se neko ko je osumnjičen za korupciju politički zaštiti.
U ovoj akciji protiv korupcije postoji očigledno povezanost nekih ljudi i socijalističke partije sa tim organizacijama. Tu se obruš očigledno steže i nije nemoguće da ljudi koji sprovode te istrage i koji politički pokrivaju čitavu tu stvar znaju nešto više od toga i da se kroz javne poruke o mogućnosti nekih vanrednih izbora ili o mogućnosti kraja koalicije jasno Socijalistička partija Srbije upozorava da Srpska napredna stranka je spremna i za jedan politički ne baš tako povoljan scenarijo za bilo koju vlast. Ja lično ne verujem da će vlada tako brzo i lako ući u krizu, ali da se nalazi pred velikim iskušenjima, nalazi se.
U javnosti se licitira ko bi od članova vlade možda mogao da se nađe na optuženičkoj klupi nakon što je Vučić pismom javnosti zatražio podršku od Dačića i predsjednika Srbije za istragu protiv jednog člana vlade. Mediji spekulišu da bi to možda mogao da bude socijalista Milutin Mrkonjić, ministar za saobraćaj, koga je direktor puteva Srbije Zoran Drobnjak povezao u iskazu pred specijalnim tužiocem sa spornim izdavanjem dozvola za postavljanje optičkih kablova slovenačkoj kompaniji Nuba Invest, te navode je Mrkonjić odbacio. Bogoljub Milosavljević, profesor Pravnog fakulteta Union, kaže da je očigledno da se deo sadašnje vlade, oličen u prvom potpredsjedniku Aleksandru Vučiću, najpre opredelio za antikorupcijski udar na ljude iz bivše vlasti, zbog čega ta borba ima ograničene efekte.
Pošto su i neki od sadašnjih koalicijnih partnera u vladi bili u prethodnom sastavu vlade, neminovno se dolazi do nekih imena iz tih stranaka i tu će biti problema da se ta akcija dosledno provodi i moj neki opšti utisak je da ona nekako previše ima tu političku notu, to se malo vidi iz istupa policajaca koji su sad kao nezadovoljni što Duliću nije određen pritvor.
Umeđu vremenu je Evropski komesar za proširenje Štefan Fila u Skupštini Srbije poručio da borba protiv korupcije ne bi trebalo da donosi samo velike novinske naslove kada se privede neka krupna riba, već da se do kraja sprovede sudski proces i da se, ako se utvrdi krivica te osobe, ona zatvori. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Posle Beograda Štefan File na Kosovo, Nikolić na sastanku sa evropskim komesarom zatražio izmenu formulacije teritorijalni integritet. U Španiji uhapšeno 15 osoba iz Srbije, Bosne i Hrvatske koji se dovode u vezu sa kriminalnom grupom Luke Bojovića. Ministarka energetike traži istragu o poslovanju EPS-a i Srbija gasa. Crna Gora najavila diplomatsku akciju protiv Srbije zbog moguće gradnje hidroelektrane na Limu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Protesti protiv mera štednje zahvatili su i Hrvatsku. Sindikati osnovnog i srednjeg školstva, nauke i medicinskih sestara prozvali su vladu da ruši socijalnu državu. Vlada je nedavno jednostrano raskinula granski kolektivni ugovor sa sindikatima javnih službi i smanjila i ukinula im niz materijalnih prava. Protest, na kojem je bilo oko 7000 ljudi, pratio je Eni Zević.
Učitelji, profesori i medicinske sestre iz cijele Hrvatske su u izvrsno organiziranom prosvjedu zatražili od hrvatske vlade da novac uzme od bankara i bogataša, a ne od ionako već potplaćenih prosvjetara i medicinskih sestara. Predsjednik Matice hrvatskih sindikata javnih službi Vilim Ribić oštro je prozvao aktualnu koalicijsku vladu sa socijaldemokratskom većinom.
U drugim zemljama sa sindikatima su socijaldemokrati. U našoj zemlji socijaldemokrati ruše socijalnu državu.
Ovo je klasna borba u kojoj bogataši imaju vlast na svojoj strani, kazala je predsjednica sindikata medicinskih sestara Anica Prašnjak.
Istina je da postoje klase u društvu, da, ali klasa imućnih koju čine ovi nevjerovatni milijunaši kojima ova vlast ostavlja izuzetno niske poreze. Klasa onih s enormnim plaćama kojima socijaldemokrati nisu povećali poreznu stopu koju im je HDZ smanjio.
Povorka sindikalaca s kapama u boji Hrvatske trobojke prošla je gradom, zadržala se na središnjem trgu Bana Jelačića i poslala dopušteni broj od 1500 ljudi da prosvjeduju pred vladom i saborom. Većina sudionika povorke s kojima smo razgovarali glasali su za ovu vladu na prošlim izborima i otud veliki transparent izdaja. Vlada vuče poteze koje nije najavila u predizbornom programu, kaže za naš radio medicinska sestra Vesna Jurković iz Slavonskog Broda.
To mi je stvar. Rečeno je da će se partnerski razgovarati, da će se usklađivati, međutim nije tako. I zato smatramo da smo povređeni, nepravedno dovedeni u situaciju, želimo to ispraviti. Ovo je vid našeg nezadovoljstva.
Njihove zahtjeve na sjednici vlade komentirao i premijer Zoran Milanović.
Ovo nisu mjere štednje. Ovo su fiskalne, proračunske prilagodbe, prilagodbe u potrošnji, prilagodbe stvarnosti, da bi nam već sutra bilo bolje, odnosno preko sutra znatno bolje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U ponoć u Crnoj Gori počinje predizborna tišina uoči nedeljnih parlamentarnih izbora, a time, baš kao i u maju u Srbiji, dolazi kraj svakodnevnim presecanjima vrpci i udaranjima kamena temeljaca na stotinu metara seoskog ili prigradskog puta. Pečat ovoj predizbornoj kampanji, kako beleži Dimitrije Jovićević, daju i brojna obećanja poput onih o kapitalnim infrastrukturnim objektima i masovnim zapošljavanjima.
Odgovoran vozač bi od Bara do Bijelog polja sadašnjim putem putovao gotovo 4 sata. Odgovoran vozač će nakon izgradnje autoputa od Bara do Bijelog polja putovati sat i pol.
Tako je još u oktobru 2009. u Gornjim Mrkama u blizini Podgorice okružen građevinskim mašinama, a u prisustvu premijera Srbije i Hrvatske, tadašnji crnogorski premijer Milo Đukanović pompezno najavio projekat stoljeća, kako je nazvana izgradnja autoputa koji bi povezao i jug Crne Gore. Mašine se već godinama ne pomjeraju, ali se o projektu i dalje uveliko govori. Tako je sinoć lider SDP-a, manje članice vladajuće koalicije, Ranko Krivokapić, uvjeravao da je autoput i dalje realna priča, a ne dio predizbornih obećanja. Iz ove izborne kampanje ostaće upamćeno i Đukanovićevo obećanje na tribini u Nikšiću, kako će u naredne 4 godine biti otvoreno čak 40.000 radnih mjesta.
Držite nas za riječ, bit ćemo u prilici da posle 4 godine razgovaramo na ovom istom mjestu i da vidimo da li smo ispunili obećanje.
Kako na brojna obećanja koja su se mogla čuti tokom ove izborne kampanje, gleda Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
S obzirom da se značajan broj tih obećanja ponavlja iz izbornog ciklusa, izborni ciklus, očito je da naši građani ne provjeravaju one za koje glase, odnosno da su i sami postali imuni na to što je data riječ i mi prosto kao društvo nismo u stanju da bilo koga stavimo poziciju taoca sobstvenih riječi. To naravno hrabruje i vladajuću koaliciju da obećava i više nego što može dati i svakako da koristi tu vrstu sredstva za ono što je trenutno njena odsutna bitka, a to je da dobije apsolutnu većinu.
Milica Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju pak optimistično zaključuje.
Ovo je tek početak i mi se nadamo da do narednih izbora za 4 godine ćemo makar djelimično uticati na promjenu te dominantne kulture, da se nešto lako izgovara i lako obećava, sve u uvjerenju da to nikad niko više neće provjeriti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Zbog glavne premije u igri na sreću Loto, koja je dostigla 2,35 miliona eura, Zlatna groznica ponovo trese Srbiju. Na uplatnim mestima državne lutrije svakoga dana čeka se u redovima, a među ljubiteljima najpopularnije igre na sreću vlada vanredno stanje. Veliko interesovanje za Loto sociolozi povezuju sa ekonomskom krizom i sve težim socijalnim položajem građana, ali ekstremno visokom premijom.
Pitali smo neke od igrača šta bi uradili sa novcem ukoliko dobiju sedmicu.
Sredio bi stambeno pitanje, pomogao bi decu, zet mi ne radi, samo ćerka radi, 2 deteta velika.
Pa da sredim malo život.
stambeno pitanje i ovako, pošto sam bez posla.
Nikad ništa nisam dobila, na tim igram na sreću.
Sociolog Jelena Petrović-Desnica kaže da je loto jedina prilika da se u privrednoj, ekonomskoj i socijalnoj krizi u kojoj se Srbija nalazi, bar neko obogati, i da je zbog toga potpuno razumljivo što posljednjih nedelja ovde vlada prava lotomanija.
U vremenima krize ili kada su iznosi kao kod nas trenutno velike, onda i ljudi koji nikada ne igraju žele eto da probaju svoju sreću, a kod nas je uvek interesovanje za igre na sreću veće, zato što smo mi otprilike konstantno u nekoj vrsti krize i ljudima stalno fali novac. Naravno da je kod nas to povezano i sa sada već galopirajućom krizom i da čak i oni koji nikada nisu igrali prosto traže neki način da dođu do novca. Naravno da je ta suma nenormalno primamljiva.
Valjda zbog toga loto igraju svi, od đaka do penzionera, često odvajajući i posljednji dinar za malo varljive nade.
Ja imam pare, mislim da bi došao ovdje da igramo. Nego nadamo se, ajde.
Pa igram se bez veze nešto, ajde da se igra. Danas ti prođe tako dan, čekaš nešto večeras.
Četiri kombinacije, zabave radi, pa ako bude, bude, ako ne, nerviram se.
Svaki odvaja od usta ovaj dinar koji će da uplati, on nada se neću. Živi u nadi, ipak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Neobičnim neformalnim koncertom klasične muzike sa publikom koja slobodno šeta po sceni Sava centra, novoformirani Orkestar bez granica sa dirigentom Premilom Petrovićem, sastavljen od najboljih muzičara sa prostora nekadašnje Jugoslavije, otvorio je sinoć 44. Bemus, čiji je slogan Opsada Beograda. Idejni tvorac Orkestra bez granica, dirigent Perović, okupio je vrhunske muzičare iz regiona. Na audicije od Ljubljane do Prištine prijavljivali su se izvanredni muzičari, tako da od 10 violinista u orkestru, svi su koncertmajstori u svojim sredinama. Pre početka dekonstruisanog koncerta, dirigent Bojan Suđić pozdravnim govorom otvorio je najznačajniji festival klasične muzike u regionu. Suđić je preleteo kroz 43 godine Bemusa malom retrospektivom o tome šta je bio u vreme nastanka.
Bemus je nastao u vreme jednog optimizma u društvu, prosto kao jedna normalna potreba narastanja muzičkih apetita. Ono što smo gledali za posljednjih 43 godine je zaista bila jedan naš muzički priključak u razvijenom svetu u muzičkom smislu i zaboravljamo često da mi još uvek nismo deo tog sasvim razvijenog sveta po mnogo čemu, ali evo po kulturi, po Bemusu, po nekim našim izuzetnim umjetnicima svakako jesmo.
U dobroj atmosferi na jastucima rasutim po sceni publika se udobno smestila za koncert kakav još nije slušala na Bemusu. Po formi drugačiji od onih na kakve su navikli ljubitelji klasične muzike, koncert Orkestra bez granica bio je Muzika bez granica, koji je publiku opustio kao lep poklon bliskosti u kome se mora aktivno učestvovati.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Posle Beograda Štefan File na Kosovo, Nikolić na sastanku sa evropskim komesarom zatražio izmenu formulacije teritorijalni integritet. U Španiji uhapšeno 15 osoba iz Srbije, Bosne i Hrvatske povezanih sa kriminalnom grupom Luke Bojovića. Ministarka energetike traži istragu o poslovanju EPS-a i Srbija gasa. Crna Gora najavila diplomatsku akciju protiv Srbije zbog moguće gradnje hidroelektrane na Limu. Evropska unija i troje aktivista favoriti za Nobelovu nagradu za mir. Do kraja dana očekuje nas na oblačenje sa kišom, temperatura danas do 20 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Ivan Martinović.